слухаєте подкаст Громадського радіо. Ви слухаєте Донбаську хвилю на Громадському радіо.
Ви слухаєте Донбаську хвилю на Громадському радіо. Як працює закон про основи національного спротиву? Чим територіальна оборона відрізняється від партизан, яких готують сили спецоперацій? Говоримо з Денисом Поданчуком, громадським експертом при командуванні тероборони, радником командувача ССО та співавтором цього закону. Дякуємо за те, що фізично прийшли, тому що у нас це рідкість зараз в такі часи. Тож, мабуть, ми почнемо з такої заяви, так, міністра оборони пана Резнікова, про те, що тероборона у мирний час налічуватиме до 10 тисяч осіб, у воєнний – 130 тисяч. Це доволі така велика цифра, так? І питання таке ліричне, коли ви писали закон, коли вже його приймали – і те, що ви бачите зараз, зараз українці масово починають, до речі, це питання чи масово, так, починають вступати в лави тероборони. Наскільки ви очікували саме такий процес, наскільки він масовий?
Загроза зросла, реально сильно зросла. І тому набагато більше людей, ніж ми прогнозували, йде до територіальних центрів комплектування, ТЦК, це колишні військкомати, і це дуже, дуже добре. Абсолютно дуже добре. Ще добре, коли місцева влада, від якої зараз дуже багато залежить, розуміє необхідність підвищення обороноздатності України і робить все можливе для того, щоб допомагати територіальній обороні. Потім трошки, якщо дозволите, зупинимось окремо на добровольчих формуваннях територіальних громад і руху опору.
Так, давайте, мабуть, з цього і почнемо, тому що мені, зокрема, і, думаю, нашим слухачам, трохи в дефініціях, так, і у визначеннях, що хто є хто, так? Угу. Є територіальна оборона, яка буде при Збройних силах, так? Є рух опору, є ці добровольчі формування при територіальних громадах. Поясніть, будь ласка, які статуси у цих людей, у кожному з цих формувань, що я назвала?
Давайте спробую дуже просто все пояснити. По-перше, ви абсолютно правильно кажете, що це не є закон про територіальну оборону, як, на жаль, там хтось плутає час від часу. Це закон про основи національного спротиву. Національний спротив – це поняття, яке об'єднує, дивіться на це як на систему, яка об'єднує три важливіші компоненти. Перша – територіальна оборона. Друга – рух опору. Третя – підготовка громадян до національного спротиву. Це зроблено для того, щоб рішення було комплексним, а не приймали і розвивали окремо територіальну оборону, окремо рух опору, окремо все інше. Так от, ще раз. Є три речі – тероборона, рух опору і підготовка громадян. Вони всі три разом складають національний спротив. Далі. Територіальна оборона стала окремим родом сил в ЗСУ, в армії. Також до територіальної оборони відносяться добровольчі формування територіальних громад. Далі. Рух опору – це підпілля та партизани. Це всі роки було суворою таємницею, тепер концепція змінилася, і тепер на весь світ, вже сказано, в нас є рух опору. Як він працює, як він організується, як він готується, де саме, хто ці люди – що вони можуть і як вони це будуть робити, це державна таємниця, звісно. Але те, що він готується по всій території країни, виконує завдання тільки на тимчасово окупованій території, тепер знає весь світ і в першу чергу потенційні агресори. Остання річ – підготовка громадян до національного спротиву. Там важливіша штука – це загальновійськова підготовка всіх громадян України. Отак дуже простими словами можна розуміти, що таке національний спротив, з чого він складається. Дякую.
Так, хочу нагадати, що нам можна дзвонити в ефір, ставити запитання. 067-67-404-76 – це наш вайбер, туди можна писати. А 0800-30-40-33 – можна дзвонити і ставити запитання нашим гостям. І у нас вже є слухачка. Одягніть, будь ласка, навушники, щоб ви почули її запитання. Доброго дня, ви в ефірі.
Добрий день, це Наталія, Луганщина. Ви знаєте, мене досить цікава мені територіальна оборона. Вона буде діяти замість Збройних сил України, замість регулярної армії. Що в цей час буде робити регулярна наша армія, Збройні сили? Як це корелюється з майже восьмирічною мантрою про те, що вирішити можна тільки дипломатичним мирним шляхом? Як ми будемо діяти проти регулярної російської армії головорізів? Як ми будемо діяти проти вагнерівців? Ми будемо стріляти з карабінів, з рушниць мисливських? Навіщо ви це кажете? Чому в такому... Ще хвилинку. За кого проголосували у нас на Донбасі? За кого? За тих, хто привів війну. Хто буде організовувати? Електорат.
Пані Наталю, зрозуміла ваше запитання, позиція. І до цього я додам, до речі, готувала теж програму, одну зі своїх програм про тероборону, і було інтерв'ю, і деякі коментарі також були про те, що це гарматне м'ясо, що це готують. Дуже багато. От люди налякані, мабуть, через, знову ж таки, недостатню комунікацію. Тому ваша відповідь на запитання.
Давайте, по-перше, скажу про комунікацію. Надзвичайно важливе питання, і дуже серйозно йде зараз робота, вже майже закінчується робота в Міністерстві оборони, в Збройних силах по запуску широкої інформаційної кампанії, де буде людям зрозуміло, стане зрозуміло, які цілі, які завдання в територіальної оборони, як в рода сил ЗСУ, у добровольчих формувань територіальних громад, як туди попасти, навіщо, які будуть права, які обов'язки, що буде на озброєнні і чим можна користатися, які документи, які процедури, все це буде зрозуміло. І про рух опору буде зрозуміло. Без інформаційної кампанії абсолютно не можна. І отакі питання, як шановна пані нам задала, це говорить про те, що дуже багато ще людей не розуміє. Так от, перше. Найближчим часом така кампанія буде запущена багатьма каналами комунікації по всій країні. Це раз. По-друге, пару днів тому Верховна Рада прийняла зміни до закону України про основи національного спротиву, де сказано тепер, що члени добровольчих формувань територіальних громад вже можуть не тільки виконуючи завдання територіальної оборони. Прошу звернути увагу і вас, пані, і всіх, хто нас слухає, і вас, пані ведуча, що ми говоримо тільки про виконання завдань територіальної оборони. Вони абсолютно чітко визначені. І вони регламентуються відповідними документами. Якщо людина отримає там колись посвідчення, наприклад, члена ДФТГ, добровольчого формування територіальної громади, це не означає, що вона тепер може робити все, що їй захочеться, мотивує це зміцненням обороноздатності України. Ні в коєму разі. Все в рамках закону, ніякої паніки. Все нормально. Далі. Так от, оці зміни були затверджені, прийняті Верховною Радою, і тепер ДФТГ, члени ДФТГ можуть користуватися, використовувати не тільки власну мисливську зброю, як було ще в законі сказано, але й стрілецьку зброю. Офіційно, будь ласка.
Давайте більше про стосунки от зі зброєю теж пояснимо. Як взагалі, де вона буде знаходитися, і який буде порядок її видачі, от на, ну, якщо щось станеться так, щось серйозне, там загроза нападу і так далі.
Дивіться, ті рішення, які приймаються останнім часом, і той закон, що ми писали, і зміни всі, і це ж не останні зміни. Ще є законопроекти, які вносять ще зміни, там, які розширюють там повноваження сил спеціальних операцій по руху опору і так далі, так далі, так далі. Підзаконні акти, постанови Кабміну вже більш ніж два десятки вийшло, де детально прописані ті чи інші процедури. Так от, все це, що робиться, воно зараз орієнтовано на максимально швидке підвищення обороноздатності України. Нападати ніхто ні на кого не буде. Але, як казав там маестро фільмів «Бо йдуть одні старіки», драка буде страшна. Навіть зараз. А в нас нові і нові інструменти з'являються. Дивіться, з другого боку, це відповідь на суспільний запит. Бо багато людей, які переймалися проблематикою територіальної оборони, багато років намагалися внести зміни до тих правил старих. Вони казали, ну що це ми за така війська охорони водокачок, щось почнеться, а ми відходимо, свої громади захищати не можемо. А якщо захищати, то тільки раз, два, три, і там дуже багато обмежень, то дивіться, тепер зараз є яка можливість для патріотів, які хочуть захищати вітчизну. Хочеш, по-перше, будь ласка, йди в бойові бригади. По-друге, йди в територіальну оборону. Або на посади, якщо ти маєш таку можливість і відповідаєш тим чи іншим вимогам. Переважна більшість – резервіст. Окремо буду дуже вдячний, якщо ви мені задасте питання, розказати трохи про резервістів, бо люди теж багато не розуміють. Далі, якщо перше ні, друге ні, добровольче формування тергромад. Але це вже третя компонента територіальної оборони. Стала людина членом територіального добровольчого формування тергромади. Окей? Вона має право, в неї командир, офіційний командир з не просто цивільна людина, ні, командувати буде командир з сил територіальної оборони. Всі розпорядження офіційно. Все офіційно. Маєш право використовувати, доручили тобі охорону оборони якогось об'єкта. Маєш право використовувати власну мисливську зброю, будь ласка. Маєш право використовувати стрілецьку зброю. І зверніть увагу, вчора ж на днях, що там було ще в тому законі, що прийняла Верховна Рада? Стрілецьку зброю та інші види озброєння. Це відкриває шлях до багато чого. І потенційний агресор розуміє тепер, що якщо що, то в територіальну оборону прийдуть інші види озброєння і люди, які навчені їми користуватися. Так от, тепер пані, яка задала питання, хочу вам два слова сказати, навіщо територіальна оборона, якщо є Збройні Сили України. А ворог в нас сильний дуже вже зараз, і взагалі є право конституційних громадян захищати вітчизну. Їм дано тепер нові можливості це робити. Не просто можна кидати своє цивільне життя, йти служити в армію, чи просто йти резервістом до сухопутних військ. А дивіться, ще скільки є варіантів. Ви ж спитаєте людей поруч з собою, одні за одне, другі за інше. Політичне ваше питання я, пані, вибачте, але коментувати не буду. Просто не буду і все, не моя це робота цим перейматися. А от нові можливості є. Хто хоче захищати вітчизну, ніякої паніки, але зараз саме час боронити себе, країну, громаду. Дякую.
Нагадаю, що у нас в студії Денис Поданчук, громадський експерт при командуванні тероборони і радник командувача ССО і співавтор закону про основи національного спротиву. Якщо у вас ще є запитання, у вас ще є час також їх поставити. 0800 30 40 33. 0800 30 40 33. А поки у мене теж є запитання, дійсно, про резервістів, теж таке, не дуже зрозуміло. Тобто є резервісти, так, є резерв Збройних сил, які відслужили, які мають, вони є в запасі, так? Ці люди автоматично стають в тероборону, чи їм треба ще фізично прийти і стати в тероборону? Як це відбувається?
Пояснюю,
і пані. І статус самого резервіста.
Дякую. Давайте спробую дуже-дуже просто описати, щоб не поглиблюватись в якісь там деталі. Добре? Перше. Справді є люди, їх багато, які після демобілізації автоматично записуються до оперативного резерву. Але якщо ця людина не підписала контракт резервіста, то вона вільна в своєму виборі. Вона може підписати контракт резервіста тероборони. Багато є випадків, коли люди йдуть в тероборону, вибачте, так скажу, за компанією, з друзями своїми. Бо коли ти резервіст один, якоїсь частини, щось, не дай Боже, трапиться, ти поїдеш виконувати завдання за призначенням. Є в тебе вибір, є в тебе друзі, які так само думають. Чоловіки, жінки, там вік від 18 до 57. Особливих вимог ніяких не треба. Будь ласка, збирайтесь, пішли групою в свій військкомат, чи в свій військкомат, в свій ТЦК, зараз ще раз скажу, територіальний центр комплектування, пройшли медкомісію, зібрали невелику кількість документів, там за пару днів все можна зробити, підписали контракт з командиром своєї частини, свого батальйону територіальної оборони, і пішли додому жити своїм життям, будь ласка. Єдине, що в в обов'язковому порядку раз на рік треба буде пройти, ну там тиждень, два тижні, в середньому буває це 10 днів, збори, і коли ти на цих зборах, ти повністю захищений законом, в тебе і зброя, все це є, якщо щось, не дай Боже, трапиться, весь соціальний захист, все повністю, як у будь-якого військовослужбовця. І живеш собі своїм життям. Якщо від тебе, в тебе є ентузіазм знати більше, навчатися, то дивіться, мало того, що часто проходять в різних бригадах по-різному організовану підготовку, он Київ, Київська область, зараз запускають, щоб щотижнево, і стрілецькі дні, і інші види підготовки. Вже в лютому буде запущено командуванням територіальної оборони систему дистанційного навчання по різним напрямкам. До речі, хочу сказати...
Дистанційно?
Так, це... точно, дистанційно.
Ну, це теоретично, але практичні навички все одно треба відпрацювати.
Так, звісно ж, практичні навички, будь ласка, приїжджайте на стрілецькі дні, на тренування, приїжджайте. Є можливість. До речі, десь за тиждень-другий буде запущена вже гарячу лінію, теж командування територіальної оборони. Я зараз, зверніть увагу, пані, говорю про територіальну оборону, не про рухопору. То є... завдання сил спеціальних операцій. Ми це зараз не обговорюємо. Може, якщо буде у вас час та натхнення, задасте про це питання трішечки. Повертаючись до резервістів. Як ти став резервістом? Живеш своїм життям. Все нормально. Працюєш по своїй роботі. Коли тебе призовуть, якщо виникне необхідність, за тобою зберігається твоя середня заробітна плата. Будь ласка.
Ну, тобто, по суті, це вигідніше навіть, ніж бути просто в резерві.
Це правильно. Це такий дуже гарний варіант для людини, яка не може собі дозволити принципово щось змінити в своєму житті. І саме з друзями, і свою ж громаду захищаєш в першу чергу. Так, не буду. Буду казати все, як є. То не є ніяка таємниця, що прийнято зміни до закону про нацпротиву, що тепер територіальна оборона, частини територіальної оборони можуть виконувати завдання по всій території країни. Але з іншого боку, в законі України про основи нацпротиву також було сказано, що рішенням військового керівництва може таке бути. Тепер це просто прописано більш ясно. Більш ясно, так?
Візьмемо ще один дзвінок. Давай. Доброго дня. Ви нас чуєте?
Чую, так.
Так, можете ставити.
З Маріуполя. Ну, по-перше, два питання маю. Партизанський рух неможливий, бо коли москалі перетнуть кордон, вони будуть бувати, руйнувати все без жалю. Як це було при замахі на Гауляю та Рейдриха в Чехії, коли вбивали цілими селами заручників, або ж Мазепинський Батурин. І друга, де система стрілецьких полігонів з смугами перешкод для тренування?
Пане, вибачте, як звертатися до вас? Як вас звуть?
Давид мене звуть.
Борис?
Давид.
Дякуємо вам за запитання.
Пане Давид, дуже прості будуть відповіді. Дивіться, по-перше, ви абсолютно, пане Давид, праві. Такого партизанського руху, як були за часи Ковпака, такого, звісно, не буде. Не така зараз техніка, щоб можна було десь сховати там кілька тисяч людей, і це було б великою таємницею. Абсолютно ви праві. Але... є інші способи здійснювати ті чи інші операції. Це вже проблема, це задача сил спеціальних операцій. Є підготовлені люди, вони вміють це робити не многотисячними колоннами, але вміють. Так що нормально все. По-друге, щодо... друге питання, пані, нагадайте мені, будь ласка, було про...
Що не буде такого нацпротиву, як було раніше, не буде партизана, а що Росія буде просто шматувати і все руйнувати.
Ні, це перше було питання.
А друге, я вже не пам'ятаю, друге. Я просто хочу вам зазначити, що дуже багато запитань, як ви бачите, люди просто навіть не розуміють визначення, не розуміють, куди йти, якщо вони готові йти, так, який у них буде статус, як держава їх буде захищати. Тому, я думаю, це наш не останній ефір, вже вичерпали наш час, на жаль. Це була «Донбаська хвиля» на громадському радіо. Про те, як формується територіальна оборона та рух опору в Україні, ми говорили з Денисом Поданчуком, громадським експертом при командуванні тероборони, радником командувача ССО та співавтором закону про національний спротив. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю» на громадському радіо.
Ви слухали подкаст громадського радіо.